Siyaw ta ko tan woran kene kan bi arabalon na anyanya klin Côte d'Ivoire jamana deon lema olugo be kene kan ni ko donko seko ani bolla baramono ye yiri mo no be kan la koli o be fanu fene be
ane to ye zane awa anu nana siyaw la anana ni koli o leye le pel ama kala anyere ba fabriquer kanana yi
ako anana ni kulio e perlo muso mindo kana
muso
ta be walma chauta fene be
muso ta be chauta be chauta e boro negeli nimbe abe skesi normal ni abet me muso ta uye mais souvent chao be na wafo ama fo e soro kado ma don anga bolo ne ho fana ke che uye suna nana ni miye oye awula bali awula ba ame mido
awula ba kona le ko diwa mune ile
ko diwa mune ye burikina be fana kado uye
amboni ni yoron na anya anya clean fani ferloma An sera kadi watarafe alebi kita awulaba ani baule fanu refere
ala ani de chama pantalon worobu jipu fana bala chapeau fana be pantalon fana be sani pour le moment en tout cas akaf akany akany voilà akany mais par rapport à la route et tout ça en tout cas son kadi na De toute manière, non, non, non. En plus, on a une femme. On a une femme. On a pris fort, nous, on a un bata fort. En tout cas, on a mis une minière. En gros, on a une minière. On a une minière. On a une minière. On
a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a une minière. On a
Mau bangwele la ko masi fere la. Me anta parafi chen ani landa. Abe bora nun lola. Nunu masi nlo ban landa yera. Ani anta chen yera afriken ola. Ani anta histoire.
Awa na ya fle ama yoko masi to be yere. Kunu manka ka bo keneka. Awa nu masi chama fere la. Awa choko dine.
Oui chale. Mi manka ka bo be keneka o. O fason fana ban fana bolo. Bon ale yo anto bo keneka yi. Ça, c'est de l'antiquité. En beau, fengé, ni par commande ou bien par demande comme ça, l'eau en bas, il y a qu'il y a en l'air.
Côte d'Ivoire, j'aimerais dire que l'eau de Sirak Baléafle, mais tu veux que l'eau a joué pour casser quelqu'un. Ni tu es cadet à l'eau de Makanye, qu'à voir à l'eau, au Burkina Faso.